Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Krásné středeční dopoledne mám od rozhlasového mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Marcela Novotná. Je tu rozhlasová apatika a naším dnešním hostem je Pavla Kurková, fytoterapeutka z Pardubic. Dobré dopoledne.
Krásný slunečný den přeji.
My jsme si pro vás na dnešní den vymysleli takové zajímavé téma a jsou to rostlinné imunostimulanty. Slovo, které bude velmi těžké pro mě v dnešním vysílání, tak doufám, že ho mnohokrát nepokazím, ale my se v každém případě potřebujeme dozvědět, co to rostlinné imunostimulanty jsou a k čemu vlastně slouží, a o to už poprosím Pavlu Kurkovou.
Tak já myslím, že nejprve bychom si měli říct obecně něco o imunitě lidského organismu a jak bychom ji mohli přirozenou cestou také zvyšovat. Ona, imunita sama o sobě u nás je velmi silná a tím, že ji velmi často narušujeme různými chemickými léky, jako jsou kortikoidy, jako jsou antibiotika a další přípravky, tak se stane, že ji velmi často narušíme a potom jsme v takovém tom bludném kruhu, kdy jsme neustále nemocní a nevíme, jak z toho ven. Samozřejmě naši imunitu můžeme zvyšovat velmi přirozenou cestou a to jednak pravidelnými čistícími kůrami na jaře a na podzim, kdy vlastně očistíme svoje tělo od toxinů a od škodlivých látek. Potom velmi důležitou částí je samozřejmě kvalitní a plnohodnotná strava. To znamená, že bychom měli omezit bílý cukr, bílou mouku, také bychom měli trošku snížit konzumaci mléčných výrobků a tuků, protože veškeré mléčné výrobky, hlavně ty z kravského mléka, jsou zdrojem růstu plísní, kvasinek v našem organismu, blokují ledviny a odtud je potom jenom skok bolestem kloubu, k revmatu, k různým alergiem a bolestem páteře. Podobné je to také i u cukru, protože ti lidé, kteří konzumují velké množství cukru, tak trpí úzkostí, nespavostí, nervozitou, mají negativní myšlenky a dnes je známo, že cukr ničí mozkové funkce a u dětí také zvyšuje riziko závislosti na drogách a alkoholu. Třetím takovým bodem, kdy si můžeme zvyšovat imunitu přirozenou cestou, je samozřejmě dostatek tekutin, takže my bychom měli vypít minimálně 2,5 až 3 litry a to v podobě bylinných čajů, zeleninových nebo ovocných šťáv a v podobě neperlivé vody. A možná jste si také všimli, že lidé nepijí z jednoho jediného důvodu, protože nemají čas jít na toaletu. Jsou v práci často zaneprázdněni a říkají si, tak my nemůžeme pít, protože bychom chodili často na záchod, prostě to nejde. Tak na to si opravdu musíme najít čas na vylučování, to je strašně důležité. A poslední bod, jak svou imunitu zvýšit, je samozřejmě minimalizovat příjem antibiotik, kortikoidů, chemických látek a také různých syntetických prostředků, které do těla dostáváme.
Já se vrátím k tomu vylučování. Tam si myslím, že je to zvláště u starších lidí, kteří mají strach třeba, když jdou do města, že by s tím měli problémy, takže starší lidé omezují hodně příjem tekutin a zvláště u nich je to velmi špatné. A také k vlivům, které vlastně na naše tělo působí. Ono kromě třeba nadměrného množství léků a špatné skladby potravin, to často je i stres a v dnešní době určitě víc než často.
Samozřejmě většina onemocnění vzniká nejprve po té psychické stránce. Jsou to takzvaná psychosomatická onemocnění. Když se necítíme dobře, nevypadáme dobře a potom také skok k těm různým onemocněním. Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkala před chviličkou, že nepijí zejména starší lidé. Bohužel já mám tu zkušenost, že nepijí ani mladí, a to hodně mladí, třeba do těch 20 let. A i u středního věku třeba zejména ženy ty pijí také velmi málo. Setkávám se s případem, kdy se zeptám dotyčné, kolik toho denně vypije a ona mi odpoví 2 kafe a 1 sklenici vody. Když si uvědomíme, že vlastně během spánku, během pocení, během dýchání, v průběhu celého dne my vyloučíme 8 sklenic vody, tak je to strašně minimální množství, které vlastně ta dotyčná vypije a jednoznačně je dehydratovaná. Takže už jenom 8 až 10 sklenic vody denně musíme přijmout pro základní tělesné funkce.
Musíme si uvědomit, že vlastně naše tělo by mělo obsahovat přibližně okolo 65% vody a když nebudeme tu vodu dodávat, tak to nemůže fungovat správně. Tak teď přímo k těm rostlinným imunostimulantům. No, nedaří se to. Co si pod tím máme všeobecně představit?
Tak jsou to léčivé rostliny, které přirozenou cestou podporují náš imunitní systém, aby naše tělo bylo velmi silné, odolávalo veškerým virům, bakteriím, plísním a dalším onemocněním. onemocněním, které mohou způsobit právě ten náš špatný stav. U těch imunostimulantů panují taková obecná pravidla. Buď je můžeme užívat v prevenci, třeba při zvýšeném výskytu chřipek, kdy zmírňují průběh a četnost onemocnění. Potom je také můžeme užívat při akutním onemocnění, kdy ta léčba by měla trvat zhruba 8 dní. Po těch 8 dnech by mělo nastat velmi radikální zlepšení vašeho stavu, ale potom zase by měla trvat 3 až 4 týdny přestávka v užívání těchto imunostimulantů. Hodně lidí řeší svůj špatný zdravotní stav třeba užíváním chemických léků, že dostanou chřipku a hned si nasadí nějaké antibiotika. Je to zbytečné, protože obyčejnou chřipku nebo i vůbec různá onemocnění jsou schopny vyléčit rostlinné imunostimulanty bez toho, abyste užívali léky. Jenom prostě musíte důvěřovat přírodě a zvolit trošičku jiný systém léčby. Samozřejmě i u rostlinných imunostimulantů existují kontraindikace a to jsou imunitní onemocnění, potom silné alergie, tuberkulóza, leukémie, diabetes, AIDS a roztroušená skleróza.
Zřejmě u některých takových látek musí dávat pozor i třeba těhotné ženy.
Přesně tak, ono s tou stimulací vlastního imunitního systému to není zrovna v těhotenství příliš žádoucí, protože se pak vlastní imunitní systém může obrátit proti vám i proti tomu nenarozenému děťátku, takže je potřeba velké opatrnosti a pokud těhotné ženy chtějí přirozenou cestou stimulovat svoji imunitu a nechtějí v těhotenství onemocnět, tak je potřeba se poradit s odborníkem.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Pozvání do dnešní rozhlasové apatiky přijala Pavla Kurková, fytoterapeutka z Pardubic a povídáme si o rostlinných imunostimulantech. První na řadě, o kterém si budeme povídat podrobněji, je rostlina třapatka, o které já jsem se zcela nedávno ke svému údivu dozvěděla, že má ještě druhý název a ten je asi podstatně známější, je to takzvaná echinacea.
Třapatka je český název a echinacea purpura je ten latinský a spousta lidí většinou zná tuto rostlinku pod tím latinským názvem a když potom já řeknu třapatka, tak si myslí, že jim nabízím něco jiného, takže je to pořád to samé, jenom český a latinský název.
V čem nám třapatka může pomoci, aby se náš organismus správně nastartoval, ubránil nemocem?
Spousta lidí může znát třapatku také ze svých zahrádek, protože u nás velmi dobře zdomácnila, je známá pod takovým tím zahradnickým pojmem rudbeckie. A je to typická rostlinka severoamerických indiánů. A za posledních 30 let se stala předmětem velmi rozsáhlého výzkumu. Zájem o třapatku začal slábnout s příchodem antibiotik, ale nyní, kdy klasická medicína dosáhla určitého stropu, jsme svědky obnovení zájmu o třapatku v důsledku nedostatečné imunity, obnovuje se také její zájem u Epstein-Barrova viru, rakoviny, AIDS a podobně. Její účinky jsou poměrně široké a velmi přínosné pro lidstvo, protože ona udržuje poměr červených a bílých krvinek a v případě malého počtu podněcuje jejich produkci a naopak zase při velkém počtu produkci tlumí. Třapatka také zvyšuje množství fagocytózy, to znamená bílých krvinek, které jsou zodpovědné za nespecifickou obranu těla. V praxi to vypadá, že pak napadají všechno, co nejste vy, a také zabraňuje virům v reprodukci a vstupu do buňky. Uplatňuje se při všech infekcích dýchacích a močových cest, má mírné antibiotické účinky a to i proti nechvalně známým mikroorganismům, jako jsou streptokoci nebo stafilokoci a vylučuje také odpadní látky a zvyšuje schopnost likvidovat cizí látky v krvi. V praxi se také uplatňuje při léčbě tyfu, meningitidy, cholery, rakoviny, vstekliny, syfilitidy, dokonce při hadích a hmyzích kousnutí, ale samozřejmě panují u ní i určité kontraindikace, jako je autoimunitní onemocnění a neměly by ji také užívat těhotné a kojící ženy.
Která část střapatky se využívá k léčebným účelům?
Využívá se úplně celá, to znamená nať, květ i kořen, ale úplně nejsilnější je kořen. Takže pokud máte třapatku na zahrádce a chcete ji využít, tak si můžete samozřejmě připravit čaj z nati nebo z toho květu, ale zdaleka nejsilnější právě účinky bude mít ten kořen.
Kromě čaje jsou jaké ještě formy nebo v jakých formách se užívá?
Máme ji ještě ve formách sirupu a také se velmi často prodává třepatková tinktura.
Na co vy sama nejčastěji prodáváte třepatku nebo s jakými problémy se nejčastěji u vás lidé objevují a vy řeknete ano, právě na to je echinacea neboli třepatka?
To je individuální přístup od lidí, kteří přicházejí. Nedá se to takhle shrnout do jednoho pytle, ale je pravda, že třepatka je u lidí asi nejznámějším imunostimulantem a proto ji preferují. Ale já si myslím, že existuje mnoho dalších imunostimulantů, které můžeme nasadit a o kterých tady bude ještě dneska řeč.
No a právě tím dalším v pořadí je acerola. To je název, který já jsem v životě neslyšela, takže nám o něm řekněte víc.
Acerola to je trošičku zase takový fytoterapeutický název, protože ta rostlinka se latinsky jmenuje jinak. A je to taková malá třešeň z antil. Ona má obrovské množství vitamínu C, obsahuje 100x více než pomeranče a 50x více než citrony. A krom toho Cčka ještě obsahuje vitamín A, vitamíny skupiny B a také vápník, hořčík a železo.
Což jsou všechno látky, které nám v podstatě dnes hodně chybí většině z nás.
Je to tak a ovoce tohoto malého keříku, který roste v Jižní a ve Střední Americe, můžeme využít, když nás trápí taková ta přechodná únava, takže ideální přechody ročních období, zima, jaro, podzim, zima a podobně. A samozřejmě acerola také stimuluje náš imunitní systém. Takže se hodí při léčbě chřipek, viróz a velmi dobře také působí při léčbě onemocnění ORL. To znamená rýma, záněty nosohltanu, záněty středního ucha, hrtanu, neustálé záněty průdušek. Takže jsou to nejenom typické znaky pro dospělé, ale zejména pro malé děti, které právě trpí velmi často onemocněním ORL.
Takže když mohou acerolu užívat malé děti, zřejmě potom i těhotné maminky.
Přesně tak, vaše dedukce je správná, takže se hodí jak pro těhotné maminky, tak i pro kojící maminky a malé děti. Krom toho acerola působí jako antioxidant, takže ničí volné radikály a já ji doporučuji zejména pro osoby, které jedí málo ovoce a zeleniny a také pro kuřáky, kteří potřebují zvýšený přísun vitamínu C.
V jaké formě u vás acerolu dostaneme?
Já se přiznám, že na našem trhu je to trošku potíž s acerolou, protože jednak není zas tak známá a sehnat kvalitní acerolu v Čechách je hodně velký problém. Když jsem potom pátrala, tak jsem našla spoustu výrobků, které se sice jmenovaly acerola, ale když jsem se podívala na to složení, tak jsem zjistila, že v těch výrobcích je zhruba tak kolem 5% aceroly a zbytek tvoří syntetické C-čko a různé volné syntetické komponenty, přibarvovače, dochucovače, vůní a podobně. Takže bych doporučovala posluchačům, aby pozorně sledovali etikety, aby věděli, co kupují. A v současné době je na našem trhu jeden kvalitní preparát, který je vlastně v medu, kde je to sušený prášek z aceroly a je rozpuštěný v medu. Doufám, že se situace zlepší, protože třeba ve Francii můžete sehnat acerolu v různých podobách, například v podobě šťávy, zase s pomerančovou šťávou. Ta šťáva je velmi chutná, je vynikající, takže snad bude acerolu u nás více.
Tak zvláště teď, když jsme si o ní více pověděli, tak určitě i ten zájem stoupne a je velká šance, že se třeba distributoři budou více zajímat a uvedou ji více na trh.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Číslo do našeho vysílání je 466 500 616 a vy se můžete ptát našeho dnešního hosta Pavle Kurkové a můžete se ptát na rostlinné imunostimulanty. No a vidíte, neřeknu to. Rostlinné imunostimulanty, takže na ty se můžete ptát. My už jsme probrali třapatku neboli echinaceu, probrali jsme acerolu a teď je tu na řadě schizandra. Název také poměrně neznámý a ten český je ještě zajímavější, klanopraška čínská.
Schizandra je takzvané ovoce pěti chutí či vůní a má velkou tradici užívání v Číně a v Japonsku, kdy ji užívali zejména císařové, aby se zachovali zdraví a dlouhý věk. Schizandra je výborná v tom, že ochraňuje naše játra a podporuje normální jaterní funkce, včetně produkce žluči, a odbourává toxiny a také zvyšuje průtok krve v játrech. Léčí poškozená játra, to znamená játra, která byla nějak narušená narušena třeba infekčním onemocněním, hepatitidou, tukovými degeneracemi nebo otravy toxiny a zároveň také funguje v našem těle jako lapač volných radikálů, kdy má antioxidační účinky. Krom toho, že je rostlinným imunostimulantem, ji také můžeme zařadit do skupiny tzv. Rostlinných adaptogenů, to znamená léčivých bylin, které snižují účinek stresu na lidský organismus. Schizandra také stimuluje náš centrální nervový systém, působí proti únavě, pomůže nám, když nás čeká nějaké náročné období. Třeba víte, že budete mít celý měsíc v práci to hodně náročné období a potřebujete ho přežít. Taktéž zlepšuje krevní oběh a kardiovaskulární systém, prohlubuje dýchání a určitě ji ocení i řidiči nebo letci, protože posiluje zrak, kdy zvyšuje ostrost zraku a vidění.
Jaké části se ze schizandry používají při léčebných účelech?
Využívají se její červené plody. A je to keřík, který už u nás také zdomácněl. Problém je v tom, že se těžko dá vypěstovat ze semínka, že musíte mít sazenici, která se vám potom ujme, ale už jsem ji viděla na mnoha českých zahrádkách a je to velmi poměrně pěkný takový pnoucí keř.
Když jste mluvila o těch volných radikálech, znamená to, že nám ta souvislost mezi volnými radikály a cholesterolem je poměrně známá. Může nám tedy schizandra pomoci snížit i hladinu cholesterolu?
Můžeme to předpokládat. Není to teda zárukou, není to přímo bylina, která by přímo snižovala hladinu cholesterolu, jako je třeba leucea, to znamená parcha safflorová. Ale může se tak stát, že v důsledku toho, že se pročistí játra, uvolní se tam veškeré kanály k žlučovodu, k žlučníkům a vlastně zlepšíme funkci jater a obouráme nežádoucí tuky, tak se může stát, že nám klesne i cholesterol.
Takže to je určitě výborné pro řadu lidí v dnešní době. Zase v jakých formách můžeme schizandru na našem trhu získat?
Nejčastěji ji asi získáme ve formě bylinné tinktury, protože některé bylinky je lépe užívat v podobě právě těch tinktur, to znamená extraktů, protože ty léčivé látky se v alkoholu vylouhují lépe než ve vodě.
Tak a na další povídání vy jste se na mě připravila takovou trošičku zrádnou rostlinku a já jsem se rozhodla, že jí jméno prostě říkat nebudu. To by dnes nedopadlo dobře, takže začnu s těmi lidovými názvy. Sibirský ženšen, čertův kořen tajgy a divoký pepř. A ten název správný je na vás.
Eleuterokok ostnatý. A správně jste řekla, že se mu říká sibirský ženšen, protože on se začal využívat v 50. letech minulého století, kdy se hledala v tehdejším Sovětském svazu rovnocenná náhrada za obtížně pěstovatelný ženšen. Právě v tom Sovětském svazu ji hodně užívali atleti při olympiádách nebo při různých sportovních výkonech, protože eleuterokok výrazně zvyšuje ten sportovní výkon, posiluje srdce, posiluje kardiovaskulární systém. Krom toho, my ho můžeme využít tím, že posílí a tonizuje právě lidský imunitní systém a zvýší také odolnost proti chorobám. Sibirský ženšen v sobě obsahuje velké množství minerálních látek, hlavně draslíku, fosforu, vápníku, železa, hořčíku, manganu a zingu. Také bojuje proti zánětům a pomáhá snížit vysokou hladinu tuku a cukru v krvi. Tím, že právě zlepšuje přítok krve do mozku a do srdečního svalu, tak eleuterokok působí jako prevence proti mozkovým příhodám a infarktu myokardu. A stejně jako schizandra se řadí do skupiny adaptogenů, kdy nám pomůže překonat fyzickou a duševní únavu, přetížení organismu a také pomáhá v rekonvalescenci po dlouhodobých onemocněních. Velmi dobře eleuterokok působí u onkologických pacientů, kdy brzdí růst nádorů a metastáz a také snižuje toxicitu chemických léků. No a pomůže také pacientům, kteří bohužel dostali infarkt, ale tam je potřeba ho užívat až 3 měsíce po infarktu.
Takže zase velmi zajímavé indikace, kdy se dá použít. U všech bylinek rostlin, které tady procházíme dnes, tak jsou zajímavá místa, kde se nacházejí Dálný východ, potom to byla Severní Amerika, mluvili jsme o Číně, všechno to jsou takové ty velmi čisté oblasti, ze kterých ty bylinky pocházejí. To asi není náhoda.
Určitě ne, ale já musím říct, že jsou to vlastně původní vlasti těchto rostlin, ale dnes se běžně tyto rostliny už dají pěstovat u nás výrazně zdomácněly, takže spousta posluchačů tyto rostliny určitě bude znát, protože si řeknou, aha, tak to mě roste zrovna na zahrádce a to zrovna můžu využít pro své zdraví.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnešním tématem rozhlasové apateky jsou rostlinné imunostimulanty a povídáme si o nich s Pavlou Kurkovou. Nám se tu množí dotazy, ať už telefonické, nebo nám přicházejí mailem a jeden byl opravdu zajímavý. Rád by se náš posluchač dozvěděl, jestli neexistuje nějaký rostlinný preparát, který oslabí poslaneckou imunitu anebo aspoň posílí imunitu lidí, co to musí z politiky vydržet. Tak co vy na to? Takový dotaz jste ještě asi neměla.
Je to každopádně vtipný dotaz a já si spíš myslím, že se musíme zaobírat tou druhou stránkou toho dotazu, co posílí imunitu lidí, co to musí z politiky vydržet. Takže asi my musíme hodně posilovat náš imunitní systém a hlavně náš nervový systém, aby jsme byli schopni vydržet to, co se děje teď v naší zemi a aby jsme potom mohli aktivně změnit a organizovat se na podílet se vůbec na tom politickém životě, aby jsme se měli lépe.
Takže teď se podíváme přímo na ty zdravotní problémy. Ten první byl od posluchačky, která zřejmě sama trpí paradentózou, ptá se, jestli je nějaká bylinka, která by jí mohla pomoci, anebo zda už zbývají pouze zubařské kleště.
Tak samozřejmě můžeme pomoci i v říši rostlinné na paradentózu. A k tomu slouží gemoterapeutika z dubu, čili pupeny dubové, které vlastně stahují dásně, zpevňují je, tím pádem se zlepšuje i stav té paradentózy a velmi dobře také působí proti tomuto problému i zubní pasta, která právě obsahuje třepatku, o které tady byla dneska řeč, a obsahuje propolis, kdy vlastně likviduje nežádoucí bakterie v ústní dutině, a zároveň pomáhá proti zánětům a krvácení dásní. Takže ano, přímo existuje tato kůra na paradentózu a ta zlepšení těch stavů jsou velmi dobrá. Ta kůra trvá asi 3 měsíce, pak ji můžete třeba jednou za půl roku opakovat a rozhodně máme velmi pozitivní odezvy.
Podíváme se na další problém, který nám tady posluchačka avizovala, a to je artritída. Jak na artritídu? Zdali se vůbec dá, protože to je asi složitější problém než paradentóza.
No, jak u koho, upřímně řečeno, protože když si uvědomíte, že ta paradentóza je velmi bolestivá, stejně jako artritída, což je vlastně chronický zánět kloubů, ale i u té artritidy se dá také velmi dobře pomoci. Samozřejmě je tam potřeba důkladně vyčistit celý organismus, to znamená udělat nějakou čistící kůru. Potom je potřeba také změnit jídelníček, minimalizovat mléčné produkty z kravského mléka, které velmi často zhoršují tento stav. A samozřejmě tam můžeme pomoci i prostřednictvím právě gemoterapie, čili rostlinných pupenů, které snižují zánět v těch kloubech, působí proti bolestivosti a zároveň také zvyšují tvorbu kloubního mazu.
Takže to všechno je možné použít. Samozřejmě je to zase na individuální konzultaci každého člověka, abyste se o něm dozvěděla co nejvíce a věděla třeba, jak v které situaci reaguje, co ho přesně trápí.
Přesně tak.
Další na řadě, o kterém si dnes chceme povídat, je rakytník. Já už jsem tady při písničce říkala, že ten já sama vlastním doma, občas si ho dávám v takovém tom vypjatějším období. Rakytník s medem mám přímo doma, je to velmi dobré. A určitě existují i jiné formy, jak se rakytník dá využít a k čemu přesně se používá.
Tak rakytník také roste na našich zahrádkách a my ho můžeme využít na třeba výrobu vlastní marmelády, můžeme také plody nasušit, udělat si z nich čaj, můžeme rozemlít ten prášek, dát do medu a užívat to potom s medem.
My jsme říkali, že rakytník vypadá vlastně trošičku jako šípek, aby si ho dokázali posluchači představit.
Ano, je to poměrně takový velký keř, který se může dorůst až do výšky 5 až 8 metrů, velmi rychle se rozrůstá a aby vám na zahradě plodil, tak je potřeba také mít samčí a samičí rostlinu, aby se navzájem opylovali a oplodnili. Krom toho prášku rakytníkového, my můžeme využít i šťávu, kterou si můžeme doma vylisovat a dělá se taky rakytníkový olej a rakytníková tinktura, takže opravdu použití z rakytníku je velmi široké. Ono se mu také říká občas sibirský ananas, protože je jedním z nejvýznamnějších přírodních zdrojů vitamínu C. Ale krom toho obsahuje velmi velké množství vitamínu A, potom vitamíny skupiny B, C, D, E, F a K a také rutin, který vlastně posiluje naše cévy a zrovna tak karotenoidy a železo. Účinky rakitníku jsou velmi široké, protože detoxikuje náš organismus, kdy odbourává toxiny jednak vlastní látkové výměny, ale také likviduje například škodlivé látky, které přijímáme v potravě. Sibirský ananas zvyšuje odolnost organismu proti stresu, výrazně posiluje náš imunitní systém a léčí veškeré plicní, zažívací, jaterní a kloubní potíže. Ten rakitníkový olej se potom hodně využívá při žaludečních vředech, střevních zánětech, reguluje krevní oběh a má také protiskarotické působení a zároveň pomáhá proti zácpě. Já se ještě zmíním o jednom působení rakitníku, a to v podobě oleje, které možná není zas tak známé, a to ocení zejména ženy, které mají nějaké gynekologické problémy, ať už to jsou rakoviny děložního hrdla nebo eroze děložního čípku, kdy se rakitníkový olej právě používá na tampon a na vnitřní zavádění do pochvy a výsledky s rakitníkem jsou taky velmi pozitivní.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Rostlinné imunostimulanty jsou dnešním tématem rozhlasové apatiky a my tu máme ještě mezi tím dotaz, než budeme pokračovat v našem povídání od posluchačky, která se ptá, jak se dají pomocí bylinek vyřešit migrény.
Migréna to je téma, které bychom mohli rozebírat další dopoledne, takže jenom opravdu ve stručnosti samozřejmě dá se pomoci i prostřednictvím bylinek, buď teda zvolit tinkturu z kopertiny řimbaby, anebo opět gemoterapeutika, kde nám třeba může pomoci jinán nebo javor.
Migréna je problém, který může mít často hodně příčin, proto by se vlastně o něm určitě dalo povídat delší dobu, ale my, jak už jsem říkala, si dnes povídáme o rostlinných imunostimulantech a na řadě jsou výtažky z grepových jader. Věc, která je velmi obyčejná, grepová jádra většinou vyhazujeme do koše, protože nám vadí, když si dáme grep, a ono je to léčivé.
Je to tak, protože grepová jádra, a teď upozorňuji, že se jedná o 100% výtažek z grepových jader, který není ničím ředěný a často to posluchači zaměňují, tak je úžasný v tom, že ničí až 800 kmenů škodlivých bakterií a virů a taktéž 100 kmenů plísní, parazitů a cizopasníků, aniž by grepová jádra poškozovala střední mikroflóru, a velmi dobře posiluje náš imunitní systém a působí jako přírodní antibiotikum a fungicidům, to znamená proti plísním. Jeho použití je velmi široké, můžeme grepová jádra užít samozřejmě zevně, kdy nám hojí afty, opary, rýmu, bolesti v krku, záněty hrtanu. Hodí se také na záněty a mykózy pochvy, na záněty středního ucha, na pásové opary. Ale samozřejmě grepová jádra také užíváme vnitřně, ať už na taková ta typická zimní onemocnění, jako je chřipka, nachlazení, ale hodí se nám právě i na nemoci vyvolané plísněmi, kvasinkami a kandidou albigens.
Mně teď napadá také jedno využití další, když ničí vlastně kvasinky, různé bakterie, tak by se daly využít grepová jádra přece i pro takovou tu domácí dezinfekci, dejme tomu dětské hračky, které se musí čas od času dezinfikovat, nebo různé věci, které používáme v kuchyni. I to se používá, využívá?
Určitě by to šlo, ale myslím, že to bude trošičku dražší záležitost, že v tomhletom případě bych zvolila silici z tea tree, kde přeci jenom ta koncentrace je daleko silnější a stačí vám menší množství kapiček tea tree, například do 10 litrů vody, který máme v belíku, aby jsme setřeli podlahu nebo abychom dezinfikovali dětské hračky. Takže i grepová jádra by šla, ale bude to trošičku náročnější na finance.
A poslední téma, které nám zbývá, koloidní minerály. O minerálech dnes asi všichni víme, že je potřebujeme, málo kdo z nás je užívá, aby je doplnil v organismu, většinou víme tak o vitamínu C a minerály už tak namátkou tušíme, že by to tak mělo být. Jaký je rozdíl mezi normálními a koloidními minerály?
Tak ty minerály, které si kupujete vlastně v podobě různých tabletek, tak jsou samozřejmě syntetické minerály a většinou v těch tabletách jsou přidány ještě různá pojiva a barviva. Kdežto koloidní minerály jsou minerály, které jsou z přírody a koloidní, protože jsou tekuté, takže vlastně je to taková jakby voda, kterou užíváme na lžičku a buď teda si můžeme zakoupit směs koloidních minerálů, anebo také tyto minerály využívat jednotlivě. Terapie pomocí právě koloidních minerálů se nazývá oligoterapie a my se těmi koloidními minerály můžeme vylečit spoustu věcí. Takže například, když onemocníte chřipkou nebo bronchitidou, tak si zakoupíte tekutou měď a tu měď budete užívat a ona právě vám zažene veškeré tyto zdravotní problémy. Naopak, když třeba budete trpět různými alergiemi nebo zánětem nosohltanu, tak tady vám pomůže tekutý mangan. No a pokud vás trápí chronické záněty třeba močových cest nebo průdušek nebo také chronická únova, tak využijete tekuté stříbro.
Takže vlastně podle toho, jaký mám zdravotní problém, tak se indikuje určitý minerál. Jak jsou ty koloidní minerály dražší oproti tomu, co můžeme běžně koupit v lékárnách?
Já bych zase neviděla zase tak velký cenový rozdíl. Myslím si, že tam není moc velký rozdíl, jestli tam bude, no, záleží na přípravku samozřejmě, který si kupujete, ale cenově bych to neviděla zase tak výrazně.
A koloidní minerály můžeme dostat opravdu od všech těch minerálů, které existují, anebo jsou jenom některé vybrané skupiny?
Tak samozřejmě neexistují úplně všechny minerály, jsou jenom ty nejdůležitější, jako je třeba mangan, měď, stříbro, zlato. Můžeme také ještě dostat, pokud se nemýlím, železo, ale pak si teda můžeme koupit tu směsku všech minerálů, které tam jsou.
Tak naše dnešní povídání se už blíží ke konci. My už jsme začínali před tím dnešním vysíláním vymýšlet i další téma, takže můžeme prozradit, co se za pár měsíců ozve z našeho vysílání a budou to děti a bylinky, jak používat bylinky vlastně při léčbě dětí, protože to se dělá velmi málo. Většinou si koupíme třeba bylinku pro sebe, pro dospělé, u dětí to tolik nevyužíváme. Pokud vás naše dnešní vysílání zaujalo, tak ve čtvrtek po 20. hodině můžete vyposlechnout jeho reprízu. A protože tu byly i dotazy na telefonní číslo na našeho dnešního hosta, tak ho můžete získat na naší produkci. A tam je telefonní číslo 466 500 618. My vám společně s Pavlou Kurkovou přejeme krásné dopoledne.
Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům hodně pozitivní energie.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.